O meu pé capitula, non vaio para nada. Reprochanme xestos e balbordos, caras deformadas. O fume branco nunca chegará ao meu peito fundido. Escribe. Enhebrar é a miña última asignatura pendente. Un motín entre as habas, tabaco, carraxe, contrapicado. A miña barriga gris é esfarrapada. O limón na parte superior da cabeza, o té mofo, fotografía molesta, un arrecife, son os teus ollos, molesta mantita espiña. O asubío dunha lata no chan, non era eu. Os bonecos non poden improvisar, renegan de min, deserdado, voluntario, ao tatami, sal, xirar, vomita ladridos silenciosos, páxina silenciosa sen rematar, a miña propia man mergullada no xofre, unha banana, a quinta esencia, unha bala, ladroa, noxo, broca, migallas conxeladas, pequenas e soguetonas burbullas de mercurio líquido, segredos nas paredes, abrazos despiadados, narices longos, longas muecas emborcadas, pelase de litio e leite doce, punta de prata e coitelo de plástico, arxila rota, choque de arpexos enlatados, lixo sideral, mentiras, atropelar as capuchas, a miña lingua é un enorme afiador de lápiz, exaspérame, susurran mil argonautas, movimentos sísmicos, labirinto, enxames de sereas empuxanme cara a imaxe perdida da zona oculta, unha corrente de partículas chega ao meu cerebro, intento abrir a caixa, vexo fume estático, sen cheiro, opaco, as longas tardes punzantes sen negros azabaches.